Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston meva narxlarining qimmatligiga eksportchilar sababchimi? Toshkentdan Samara va Volgogradga poyezd qatnovi iyun oyi oxiridan tiklanishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidenti iyun voqealari takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun umumiy mafkura zarurligidan bahs etdi. Putin: o'zgarlarimizni qaytarib olish va mustahkamlash bizning ham chekimizga tushdi. Qozoq rasmiylari AES quriladigan joy haqida bir qarorga kelishdi. BMT: Ukrainadagi urushda kamida 4300dan ziyod tinch aholi vakili nobud bo'ldi. Zelenskiy, Putin va Rossiyaning boshqa rahbarlariga qarshi sanksiya joriy etdi. Donetskda Ukraina uchun jang qilgan 3 xorijlik o'lim jazosiga hukm qilindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiya O'zbekiston bilan temir yo'l orqali yo'lovchi tashishni iyun oyi oxiridan tiklashni rejalayapti. Bu haqda Rossiya temir yo'llari shirkati ma'lumot tarqatdi. Shirkat qaydacha 23-iyundan Toshkent-Samara yo'nalishi bo'yicha, 25-iyundan esa Toshkent-Volgograd yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdlari qatnay boshlashi kutilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari mahalliy nashrlarga Rossiyaga poyezd qatnovi tiklanishiga oid ma'lumot yaqin kunlarda e'lon qilinishini bildirgan. Avvalroq Rossiya hukumati temir yo'l orqali kelayotgan o'zbekistonliklar uchun cheklovlar 14-iyundan bekor qilinishini ochiqlagan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'sh va Jalolobod viloyatlarida yuzlab odam qurbon bo'lishiga olib kelgan iyun voqealariga 12 yil to'lishi munosabati bilan murojaatnoma bilan chiqdi, deya xabar qildi Ozodlikning qirg'iz xizmati. Japarovga ko'ra, o'shanda tashqaridagi buzg'unchi kuchlar va ayirmachilar xalq birligiga putur yetkazishga harakat qilishib, o'z manfaatlari yo'lida adovat olovini yoqqanlar. O'sha fojiaviy voqealar, prezident ta'biricha, barcha millat va elatlar birligi hamma narsadan muhimligini yana bir karra ko'rsatgan. Prezident bu kabi fojiaviy voqealar yuz berishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha millat va elatlarni birlashtiruvchi hamda yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashga yo'naltirilgan umumiy mafkura zarurligini urg'ulagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9-iyun kuni yosh tadbirkorlar bilan uchrashuv chog'ida Rossiya imperatori Pyotr I 1700-1721 yillardagi shimoliy urushda Shvetsiya yerlarini tortib olmagani, balki ularni qaytarib olgani va mustahkamlaganini aytdi. O'z yerlarimizni qaytarib olish va mustahkamlash bizning ham chekimizga tushdi, deya qo'shimcha qildi Putin. Putinga ko'ra, Pyotr I bosib olgan hududlarda azaldan fin-ugor xalqlari bilan bir qatorda slavyanlar ham yashagan. Putinning aytishicha, bu yerlar har doim Rossiya davlatiga tobe bo'lgan. Prezident Rossiya birinchi imperatori tomonidan 1703 yilda asos solingan Sankt-Peterburgni ham esga olib, dastavval Yevropa mamlakatlari mazkur hududlarni Rossiyaga tegishli deb tan olmaganini aytgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev xorijiy investorlar kengashining 9-iyun kuni o'tkazilgan majlisida hukumat atom elektr stansiyasi qurilishi kerak bo'lgan joyni tanlaganini bildirdi, deya xabar qildi Ozodlikning qozoq xizmati. Hozirda biz AES qurilishi kerak bo'lgan joy haqida bir qarorga keldik, degan To'qayev stansiya qurilajak joy nomini ochiqlagan emas. Keyinroq energetika vaziri Bolat Aqchulaqov AES Balxash ko'li bo'yida Olmaota viloyatining ulkan qishlog'i atrofida qurilishini ma'lum qilgan. iBusiness.kz nashri xabariga ko'ra, payshanba kuni Qozog'iston atom elektr stansiyalari korxonasi bosh direktori Timur Jantikin muhtamal ta'minotchilar haqida so'zlaytirib, Qozog'iston kichik modulli reaktorlar bo'yicha loyihalar taqdim etgan AQShning ikki shirkati xizmatini rad etgani haqida bildirgan. Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga bostirib kirganidan buyon bu mamlakatda kamida 4302 nafar tinch aholi vakili nobud bo'ldi, yo'q deganda 5217 kishi tan jarohati oldi. Qurbonlarning 272 nafari yosh bolalardir. Bu haqda BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasining yangi hisobotida aytilgan. Hisobotga muvofiq, Donetsk va Lugansk viloyatlarida 2493 kishi qurbon bo'lgan, 2979 kishi yaralangan. O'limlar va jarohatlarga aksar hollarda og'ir artilleriya o'qlari va raketalar sabab bo'lgani urg'ulangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Mikhail Mishustin, Sergey Shoygu, Sergey Lavrov hamda Rossiya hukumati va Xavfsizlik kengashining boshqa a'zolariga qarshi sanksiyalar joriy qilishga oid farmonni imzoladi. Hujjatda Zelenskiy Tashqi ishlar vazirligiga Yevropa ittifoqi, AQSh va boshqa davlatlarning salohiyatli idoralarini sanksiyalar joriy etilgan haqida xabardor qilish va ular oldiga shu kabi cheklov choralarini kiritishga oid masalani qo'yish vazifasini topshirgan. O'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilib olgan Donetsk xalqli respublikasi Oliy sudi Ukraina qo'shinlari safida jang qilgan va ayirmachilarga asir tushgan 3 nafar xorijlikni o'lim jazosiga hukm qildi. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, bular britaniyalik Aiden Aslin va Sean Pinner hamda marokashlik Brahim Saadundir. Ularga urushga qarshi yollanganlik hamda DXRda hokimiyatni egallab olishga qaratilgan harakatlarni sodir etganlik ayblovi qo'yilgan. Ukrainadagi urush boshidan beri Rossiya armiyasi 20 ming chog'li askaridan ayrilgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Britaniyaning Guardian gazetasi g'arblik yuqori lavozimli amaldorlardan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. May oyining 2-yarmida g'arbliklar Ukrainada 15 ming chog'li rossiyalik halok bo'lgan bo'lishi mumkinligi haqida bildirishgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston meva narxlarining qimmatligiga eksportchilar sababchimi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston dehqon bozorlarida bu yil meva taqchilligi kuzatilmoqda. Gilos, ertagi olma, shaftoli, o'rik bozorida o'tgan yilgi ayni mavsumdagi narxdan qariyb 2 baravar qimmat. Toshkent shahri bozorida gilos 40 ming so'mdan tepada, o'rik bozorida taqchil bori 40 ming so'm, shaftoli ham bu yil tanqis. Mutaxassislar bu yil sovuq tufayli meva yetishtirish hajmi kamayganini aytishadi. Ularga ko'ra, mart oyining oxiri va aprel oyi boshidagi sovuq havo bog'dorchilik qattiq zarba bergan. O'zbekiston dehqon bozorlarida piyoz, kartoshka, bodring, pomidor narxlari ham so'nggi 2 haftada 25% ga qimmatladi. East Fruit tahlil markaziga ko'ra, O'zbekistonda meva narxlari MDH va boshqa davlatlardagiga qaraganda bir necha baravar qimmat. Meva O'zbekistonda tanqis bo'lib turgan bir paytda mamlakat so'nggi 5 oyda meva eksportini 2% ga oshirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston yiliga 20 million tonnaga yaqin meva yetishtiradi. Aholi tarmoqlarda, tomorqalarida yetishtiriladigan mevalarni ham qo'shib hisoblasa, bu raqam undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ayni paytda mamlakat bu yil chetga meva eksportini 5 million tonnaga yetkazmoqchi. Shvetsariyada yashovchi tadbirkor Gavhar Vaybol 3 yildan beri Markaziy Osiyo davlatlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Yevropaga import qilish bilan shug'ullanib keladi. Prezidentimiz Mirziyoyev gapirib o'tuvdilar, bizga qanday qilib bo'lmasin eksport kerak deb. O'zbekiston tashqarisiga mol tashib, mamlakat ichiga valyuta kiradi deb shunaqa qilishyapti. Bu to'g'ri, lekin o'zimizni ichki bozorni, o'zbek aholisini, o'zimizni farzandlarimizni meva bilan to'ydirmaguncha eksport qilish juda katta xato deb bilaman, deydi Vaybol. Uning fikricha, O'zbekiston klimati joylashuvi mamlakatni yetarlidan ham ortiq meva bilan ta'minlay oladi. O'rtaga klasterchilarni tiqib, faqat o'zini manfaatini o'ylaydigan odamlarni tiqib tashlaydigan bo'lsa, unaqa bo'lmaydi, deydi Vaybol. Toshkentdagi Garden Sales shirkati 3 yildan buyon dunyoning 30 dan ortiq davlatga O'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilib keladi. Shirkat bosh menejeri Mirzohid Niyozov Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi qimmatchilikka eksportchilar sababchi bo'layotgani haqida farazlarni rad etadi. Uning aytishicha, meva narxlari yuqori bo'lishining asosiy sababi ob-havoning noqulay kelganidir. Eksportchilar, bilasiz, asosan yaxshi sifatli mahsulotlarni eksport qiladi. Xalqbop mahsulotni eksport qilmaydi. Uning sifati chetda o'tmaydi. Shuning uchun eksport ichki bozordagi narxga ta'sir qilyapti degan fikrlardan yiroqman, deydi tadbirkor. Swiss Controls Weibull shirkati asoschisi Gavhar Weibull 2 yil avval O'zbekistonning Germaniya va Belgiyadagi elchixonalarini o'zini chuv tushirganlikda ayblab chiqqandi. O'zbekistonda yetishtirilgan anor va qovunga buyurtma bergan, ammo 10 tonnadan ortiq chiqindiga chiqariladigan mahsulotlar qabul qilib olgan. Rasmda bir narsani ko'rsatadi. Mana bizni qovunlar deb yaxshi narsani ko'rsatadi. 100% oldindan pul to'laysizlar, deydi. Pul to'ladik. 1.5 oy kechikib keldi va holanki 15 kundan keyin kelish kerak edi. Umuman boshqacha sortlar chirigan, mog'irlagan. Haligacha 100% zararni to'lagani yo'q. Men ochiqchasiga gapirgandim. Keyin partnyorga tayinlaydigan boshqa partnyorlar chiqib qolganini aytganman. Eksportchilar bu masalani qattiq qarashi kerak, deydi shvetsariyalik tadbirkor. 2021 yil avgustida Ozodlik surishtiruv davomida O'zbekiston prezidentining kuyovi Otabek Umarovning 35 yoshli ukasi Oybek Umarov chetga quruq meva eksport qiluvchi shirkat hissadori ekani o'rtaga chiqqandi. O'zbekistondagi kompaniyalar ochiq reyestrdan olingan ma'lumotga ko'ra, 2016 yil 11 mayda Surxondaryoda 242 milliard so'mga teng Ustav fondi bilan ro'yxatga olingan Gold Dried Fruits Export MCJ'ning 22% dan ko'proq aksiyasi aynan Umarovga tegishlidir. O'zbekistondan eksport qilinadigan quruq meva eksportining qancha miqdori Gold Dried Fruits Export MCG hissasiga to'g'ri kelishi ma'lum emas. O'zbekistonda yetishtirilgan meva va sabzavotlarning asosiy xaridori MDH davlatlari, jumladan Qozog'iston va Rossiya bo'lib qolmoqda. O'zbekiston joriy yilning 4 oyida 200 million dollarlik meva eksport qilgan bo'lsa, eng yuqori ko'rsatkich Rossiya, Qozog'iston, Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan. Eksportyorlarga ko'ra, Ukrainaga Rossiya bosqini va Rossiya hamda Belarusga qarshi sanksiyalar O'zbekistondan Yevropaga meva eksporti uchun logistika muammolarini ham yuzaga keltirgan. Shu sabab O'zbekistondan meva asosan Qozog'iston va Rossiyaga chiqmoqda deyishadi ular.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT hisobot, qiynoq, shafqatsiz muomala va jinsiy zo'ravonlik mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlarini himoya qiluvchi 3 xalqaro tashkilot O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillarining ahvoli haqida hisobot e'lon qildi. Hisobot mualliflari O'zbekistonlik jinsiy ozchilik vakillarining huquqlari qo'pol ravishda buzilganiga oid 100dan ortiq holatni hujjatlashtirgan. 10ga yaqin qahramon tilidan hikoya qilingan holatlarning aksarida mamlakatda ashaddiy gomofob kayfiyat. Bu kayfiyatni qo'llovchi kuch ishlatar tuzilmalar va ularga LGBT huquqlarini poymol qilish uchun asos bo'lib qolayotgan Jinoyat kodeksining 120-moddasi haqida gap boradi. 7-iyun kuni e'lon qilingan hisobotni Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Salomatlik, huquqlar, gender va jinsiy xilma-xillik bo'yicha Yevrosiyo koalitsiyasi va Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik bilan hamkorlikda tayyorlagan. Hisobotda aytilishicha, huquq himoyachilari 2017-yildan buyon jinsiy ozchilik, LGBT vakillari, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan sodir etilgan 100dan ortiq huquq buzilishi holatlarini hujjatlashtirgan. Faollar shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi, besoqolbozlik asosida ayblangan 10dan ortiq fuqaroga nisbatan olib borilgan sud ishlariga doir hujjatlarni to'plaganini qayd etgan. Huquq faollarining tanqidicha O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. 32 sahifalik hisobotda 10dan ortiq gomoseksual yigitning hikoyalaridan parchalar berilgan. Shaxsini sir tutib gapirgan yigitlarning ayrimlari ham jamiyat, ham huquq tartibot idoralarining zug'umi va shantaji ostidagi hayotdan so'ng ikki chiqish yo'lidan birini tanlash, O'zbekistonni tark etish yoki joniga qasd qilishga majbur bo'lishini aytishgan. 120-modda noan'anaviy jinsiy orientatsiya yoki gender identifikatsiyali shaxslarga nisbatan jazo olmagan holda shafqatsiz munosabatda bo'lish va kamsitish huquqini beradi. Shuningdek, u korrupsiyani rag'batlantirish uchun ideal platforma yaratadi. 120-modda mavjud ekan, qo'rqitish hech qachon tugamaydi va gomofoblar bizning ustimizdan hukmron bo'lib qolaverishadi, deya hisobotda iqtibos keltirilgan o'zbekistonlik yosh gomoseksual yigitdan. O'zbekistonda jinsiy ozchiliklarga nisbatan toqatsiz munosabat sobiq sovet davridan buyon o'zgarishsiz qolmoqda. Hisobot mualliflari LGBTga jamiyat munosabatini shunday ta'riflaydi. O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mansubligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari, oilalar o'rtasida gay o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqari ma'lum bo'lganda, deyiladi hisobotda. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llanadigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besoqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, deyilgan Jinoyat kodeksining 120-moddasida. O'tgan yili aprel oyida O'zbekiston hukumati birinchi marta ushbu modda bilan jazoga tortilgan fuqarolar sonini e'lon qilgani hisobotda qayd etilgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2016-2020 yillar davomida jami 44 shaxs 120-modda bilan sudlangan. Hisobotni tayyorlagan 3 qiluvchi tashkilot bu raqamga o'zlari aniqlagan raqamni ham ilova qilgan. Jumladan Ombudsman va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi tomonidan 2022 yil yanvar va fevral oylarida IPHR'ga taqdim etilgan javoblarga ko'ra, 2021 yilda jami 36 kishi 120-modda bo'yicha sudlangan, 25 nafari qamalgan. Bu esa avvalgi yillardagidan ko'pdir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra, bir jinsdagi voyaga yetganlar o'rtasida o'zaro rozilik asosida jinsiy aloqa yoki o'zining gender identifikatsiyasini ifodalashni jinoyat deb hisoblash inson huquqlarining ochiqdan-ochiq buzilishidir. Xalqaro inson huquqlari qonunchiligi kattalar o'rtasidagi o'zaro rozilik asosida bir jinsli munosabatlarni jinoiylashtirish inson huquqlarining buzilishi ekanligini aniq ko'rsatib turibdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnoma tuzilmalari O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilishga bir necha bor chaqirgan deya izohlaydi IPHR vakili Anna Zunder Plasman. Hisobotda mualliflarning O'zbekiston davlat idoralari va inson huquqlariga mas'ul idoralaridan olingan javoblar ham keltirilgan. Ushbu javoblardan chiqarilgan xulosaga ko'ra O'zbekiston hukumati bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish, jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Jumladan, hisobotga inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov bergan javoblar kiritilgan. Saidov 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatning O'zbekistonda homoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatni hisobga olishi kerak deb ta'kidlagan. Bundan tashqari hukumat rasmiylari LGBT vakillarining huquqlari haqida gapirishni istovchi faollarning so'z va fikr erkinligini taqiqlashi hisobotda qayd etilgan. Bu o'rinda LGBT huquq buzilishlari haqida chiqishlar qilgan taniqli blogger Miraziz Bozorovning ta'qibga olingani va 3 yilga ozodligi cheklangani alohida eslatilgan. Hisobot mualliflari Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2022 yil 18 fevraldagi xatini tilga olgan. Hisobotda aytilishicha Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tuman va shahar ichki ishlar bo'limlariga maxsus xat yuborgan va geylar va biseksuallar ustidan amalda hamda onlayn nazoratni kuchaytirish, bunday shaxslarni aniqlash va Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan jazolash mexanizmini ishga solishni tayinlagan. Unda Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari, jumladan 120-moddasi, besoqolbozlik. Ushbu modda erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishini jazolaydi. 113-modda tanosil yoki oyif kasalligi, oidsni tarqatish va 130-modda zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish bo'yicha dastlabki tergov qo'zg'atilganligi haqida xabar bergan. Hatto mahalliy bo'limlarga Jizzax viloyatidagi geylar va biseksual uchrashadigan joy vazifasini o'taydigan Telegram kanallari orqali, jumladan GPS monitoring yordamida gumondorlarni aniqlash topshirilgan. Inson huquqlari tashkilotlari vakillari bunday ichki hujjatlar kuchishlatar tuzilmalari xodimlariga LGBT vakillari huquqlarini buzish va ularni ta'qib qilish vakolatini berayotganidan xavotirda. Bundan tashqari, bunday shaxslarning Ichki ishlar vazirligi tuzilmalarida qiynoqqa solinishi ham hujjatlar asosida hikoya qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakillarining operativ qidiruv amaliyotlarini o'tkazish asnosida LGBT vakillarini tasvirga olish va O'zbekiston qonunchiligi asosida kafolatlangan shaxsiy daxlsizlik, aybsizlik prezumpsiyasiga zid ravishda shaxsiy ma'lumotlar, tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish ham hisobotda qoralangan. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonot bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatdi. Modda besoqolbozlik, LGBT g'oyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlash kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badirg'a qilishgacha ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov 2021 yilda o'zining Facebook sahifasida. Deputat Rasul Kusherbayev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan. Ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. Uch tashkilot shu yil 7-iyun kuni e'lon qilgan hisobotga O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi deputati Buranov Sherbek, Samarqand hokimi Bobur Mirzo Obloqulovlarning 2020-2021 yilda qilgan chiqishlari ham ilova qilingan. BMT Inson huquqlari kengashi ham 2020 yil mayida O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirgan. 2020 yil dekabrida 9-ta xalqaro inson huquqlari tashkiloti ayni mazmundagi chaqiriq bilan chiqqan edi. O'zbekiston rasmiylari esa ushbu chaqiriqlarga javoban mamlakatda LGBT mansublariga qarshi zo'ravonliklarga doir bironta ham holat qayd etilmaganini aytishgan. Ikki tomonning roziligi asosidagi bir jinsli aloqa uchun jinoiy javobgarlik postsovet hududida faqat ikki davlat, O'zbekiston va Turkmanistonda saqlanib qolgan. Human Rights Watchning aytishicha, Turkmaniston bu boradagi qonunchilikni qayta ko'rib chiqish niyatida ekanini bildirgan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati dunyo bo'ylab lesbiyan, gay, biseksual, transgender, kvir va interseks vakillarining huquqlari himoya qilinishini ta'minlashni ustuvor yo'nalishlardan biri deb e'lon qilgan. Tahlilchilar jahon hamjamiyati, jumladan Qo'shma Shtatlar bilan inson huquqlari yuzasidan muloqotni qayta boshlagan va 2020 yilda o'z tarixida ilk bor BMTning inson huquqlari kengashiga saylangan O'zbekistonning bugungi rahbari Shavkat Mirziyoyev bu borada Karimov davridagidan ko'proq siyosiy bosim ostida qolishini qayd etishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Energetik islohotga start berildi. Narx oshadi, limit o'rnatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan Zarafshan daryosi bo'yida 2 gidroelektr stansiyasi qurilishiga start berdi. Ushbu GESlar ishga tushsa, jami 600 mingdan ortiq oilani elektr energiyasi bilan ta'minlash rejalangan. Ushbu xabar davlat telekanallari orqali olqishlanayotgan bir paytda O'zbekistonda energetika islohotiga ham start berildi. 1 iyuldan elektr va tabiiy gazga tabaqalashtirilgan narx belgilanib, ijtimoiy norma joriy qilinadi. Limitdan ortiqcha ishlatganlar 2 barobar qimmat to'lashi shart bo'ladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 10.16% qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 2 barobar narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 7.89% oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun qariyb 3 barobar narx belgilanadi. Hozirda O'zbekistonda 1 kilovatt soat elektr narxi 295 so'mni tashkil etadi. Tabiiy gaz narxi esa 1 kub metr uchun 380 so'm qilib belgilangan. Yangi islohotlarga doir hukumat qarori loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portalida 15 iyungacha muhokamaga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, elektr va gaz uchun ijtimoiy norma quyidagicha: elektr energiyasi iste'moli bo'yicha limit 250 kWh, tabiiy gaz bo'yicha limit mavsumga qarab belgilanadi. Aprel-sentyabr oylari uchun 200 kub metrgacha, oktyabr-mart oylari uchun 700 kub metrgacha. Rasmiy relizda ta'kidlanishicha, energiya iste'mol qilishning ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan imtiyozli tarif bo'yicha to'lanadigan ma'lum miqdordagi energiya tushuniladi. Muayyan belgilangan miqdorgacha nisbatan pastroq narxda bu miqdordan oshig'i erkin bozor narxida sotiladi. Rejaga ko'ra, aholi uchun 1 kilovatt elektr energiya to'lovi 295 so'mdan 325 so'mga qimmatlaydi. Limitdan oshiq elektr uchun 650 so'm narx belgilanadi. 1 metr kub tabiiy gaz narxi esa 380 so'mdan 410 so'mga oshadi. Limitdan ziyod gaz uchun 1200 so'm narx belgilanadi. O'zbekistonlik iqtisodiy bloger Otabek Bakirov energetika islohotini sharhlar ekan, indeksatsiya va inflyatsiya hisob kitobini shunday keltiradi. Amaldagi 2019 yil avgustdan beri amal qilayotgan tariflarga solishtirilsa, indeksatsiya elektr energiyasi bo'yicha 10.16%ni, gaz bo'yicha esa 7.89%ni tashkil etadi. Ushbu davrda rasmiy inflyatsiya 27%dan oshgani inobatga olinsa, ijtimoiylik tamoyili tariflarda ham saqlangan. Yangi qoidaga ko'ra, yuridik shaxslar uchun qimmatroq narx belgilangan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 600 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1150 so'mgacha narx belgilangan. Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va byudjet tashkilotlari, shuningdek davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalar uchun tariflar yanada qimmatroq o'rnatilgan. Elektr uchun har kilovatt soat uchun 800 so'mdan, gaz uchun esa har kub metr uchun 1300 so'mgacha narx belgilangan. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz narxi oxirgi marta 2019 yilning avgust oyida oshirilgan edi. Hukumat rejasiga ko'ra, 2023 yil 1 apreldan yuridik shaxslar uchun elektr narxlari 700 so'mgacha, gaz narxlari esa 1200 so'mgacha oshiriladi. 2024 va 2025 yillarda faqatgina yillik inflyatsiya darajasi miqdorida indeksatsiya qilib boriladi. 2026 yildan boshlab tabiiy gaz va elektr energiyasining ulgurji bozoriga o'tiladi hamda narxlar erkin shakllanadi. Elektr energiyasi iste'moliga limit o'rnatilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Jumladan deputat Rasul Kusherbayev bu aholi e'tiroziga sabab bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Nazarimizda aholining xarid qobiliyati va real daromadini inobatga olmagan holda amalda belgilanishi kutilayotgan bunday ijtimoiy norma ko'pchilikning e'tirozlariga sabab bo'ladi. Xullas, agar non ortidan 250 kilovatt ijtimoiy norma belgilanib, undan ortig'iga otni kallasidek narx belgilanadigan bo'lsa, bu tasavvur qilib bo'lmas salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Taklif berayotganlar shunga tayyor turishsin. Toshkentda yashovchi Abdurahmon esa yangi islohotlarga qarshi emas. Uning aytishicha, 5 kishi yashaydigan 3 xonali uyi uchun har oy belgilanayotgan limitdan ham kam elektr ishlatadi. U taqdim qilgan hisob nusxasida uning xonadoni aprel oyida 208 kilovatt, may oyida esa 210 kilovatt elektr ishlatgani qayd qilingan. Bloger Otabek Bakirov esa masalaning boshqa bir jihatiga ahamiyat qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bitta hovlida 3-4 oila, 20-25 ta odam yashaydi. Qishloq tumanlarda shunday oilalar yetarli. Ular uchun yagona 250 kilovatt elektr yoki 200-700 kub gaz ijtimoiy normasi berilishi adolat posangisini uncha to'g'ri ushlamaydi. Bu toifa bo'yicha masalan Gruziya va Ukrainada ko'rganim, agar iste'molchilar o'zlarining avtonomligini isbotlay olishsa, har bir oila uchun alohida iste'molchi sifatida ro'yxatga olish va har biri alohida ijtimoiy normaga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy norma dunyoning ayrim davlatlarida qo'llanilayotgan amaliyotdir. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda ham elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma o'rnatilgan bo'lib, ularda O'zbekistonga nisbatan qariyb 3 barobar ko'proq, 700 kilovatt soat limit belgilangan. 1 kilovatt elektr narxi 77 tiyin, 106 O'zbek so'mi bo'lib, agar normadan oshsa, 2 so'm 16 tiyin to'lash shart. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistonda energetik islohot o'tkazish rejasi qozoq qishi voqeasi ortidan o'rtaga chiqqan. Qo'shni Qozog'istonda joriy yil boshida yoqilg'i narxidan norozi aholi qo'zg'oloni mamlakat bo'ylab tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. Shu paytgacha ko'z yumib kelinayotgan elektr va gaz taqchilligi bilan bog'liq muammolarni Toshkent hukumatı islohotlar yo'li bilan bartaraf etishga qaror qilgan ko'rinadi. Yangi islohotning asosiy maqsadlaridan biri aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning manfaatlarini hisobga olish ekani ta'kidlanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi 5 yilda O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmi 1.2 barobarga oshgan, ya'ni 61 milliard kilovatt soatdan 72 milliard kilovatt soatga oshgan. Biroq keyingi 20 yil davomida kuzatilayotgan elektr taqchilligi so'nggi 5 yilda o'zgargani sezilmadi. Buni rasmiylar ham tan olishgan. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklarining energetika sohasini isloh qilish borasidagi qo'shma bayonotida qayd qilinishicha, 2021 yilda aholi uchun elektr energiyasi yetishmovchiligi 2-3 milliard kilovatt soatni tashkil etgan. Tahlilchilarga ko'ra, joriy yil 25 yanvar kuni energotizimdagi yirik nosozlik tufayli sodir bo'lgan blackout hodisasi ham rasmiy Toshkentni sohani isloh qilishga undagan. Qozog'iston tomoni ushbu hodisada O'zbekistonni ayblagan edi. O'sha paytda prezident Mirziyoyev O'zbekiston energetika tizimini isloh qilish zarurligini ta'kidlagan edi. Ayni paytda mamlakatda gaz va elektr taqchilligi barham topmagan bo'lsa-da, bu mahsulotlarni eksport qilish to'xtaganicha yo'q. Joriy yil boshida ichki talabni qondirish uchun Xitoyga gaz eksportini to'xtatgan O'zbekiston o'tgan oydan eksportni qayta tikladi. O'zbekiston Afg'onistonga 2022 yilda elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha 100 million dollarlik shartnoma imzolagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi endokrinologiya markazi ko'chirilmoqda. Bemorlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yetakchi hisoblangan Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazi boshqa joyga ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan markaz xodimlari sentyabr oyiga qadar Toshkentning tibbiyotchilar shaharchasi yonida qurilgan yangi binoga ko'chishlari haqida ogohlantirilganliklarini aytishdi. Bemorlar esa ko'chish sabab ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarini ololmay qolishlaridan xavotirga tushgan. Markazning hozirgi binosi buzilib, bo'shagan yer uning yonida qurilgan prezident maktabiga qo'shib berilishi haqida gap-so'zlar bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan shifokorlardan biri. Sentyabrgacha ko'chamiz. Klinika bor, bolalar endokrinologiyasi bor, endokrinologiya ilmiy markazi bor. U alohida binoda. Hammasini ko'chiryapti. Bu yerni prezident maktabiga beradi, deyishyapti. Biz Toshmiyga ko'chamiz, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan markaz xodimi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani yer eng qimmat hududlar sirasiga kiradi. Bu rayondagi 1 gektar yerning o'rtacha minimal narxi 20 milliard so'mdan oshadi. Ayni paytda eski bino e-auksion orqali sotuvga qo'yilishi haqida ham gap-so'zlar bor. Markaz xodimlari orasida markazdan bo'shagan yerga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ko'z tikkani haqida gap-so'zlar bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston meva narxlarining qimmatligiga eksportchilar sababchimi? Toshkentdan Samara va Volgogradga poyezd qatnovi iyun oyi oxiridan tiklanishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidenti iyun voqealari takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun umumiy mafkura zarurligidan bahs etdi. Putin: "O'zgarlarimizni qaytarib olish va mustahkamlash bizning ham chekimizga tushdi." Qozoq rasmiylari AES quriladigan joy haqida bir qarorga kelishdi. BMT: "Ukrainadagi urushda kamida 4300 dan ziyod tinch aholi vakili nobud bo'ldi." Zelenskiy Putin va Rossiyaning boshqa rahbarlariga qarshi sanksiya joriy etdi. Donetskda Ukraina uchun jang qilgan 3 xorijlik o'lim jazosiga hukm qilindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Un ochiq savdoda, buxanka ortidan boshqa turdagi non va oziq-ovqat ham qimmatlab ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'allani fermerlardan bozor narxida sotib olish amaliyoti nafaqat un va qolipli non, balki boshqa turdagi un don mahsulotlari narxi oshishiga olib keldi. 1-iyundan Toshkent bozorlarida qolipli non 1600 so'mdan 2800 so'mga, ya'ni 80% ko'tarildi. Un va don mahsulotlarining aksar qismi o'rtacha 30-40% qimmatladi. O'sha kuni un ham 1-marta birjada ochiq savdoga qo'yildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 1-navli unning 1 tonnasi 4241 so'mdan savdoga qo'yilgan, 4497 so'mdan sotilgan. Savdo do'konlarida esa 8900 so'mgacha chiqqan. Fermerlar bug'doyga davlat narxi oshganidan xursand. 1-iyundan davlat buyurtmasidagi 1 kg bug'doyni fermer 3000 so'mdan davlatga sotadi. O'tgan yili 1850 so'mdan sotgan. Oshganini esa birja narxida sotishi mumkin. Dehqonlar hosilning cho'g'i ham yuqori ekanini aytishmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatida hozirda dunyo bo'ylab bug'doy va don mahsulotlari taqchilligi, buning ortidan oziq-ovqat va boshqa tovarlar narxining keskin oshishi kuzatilmoqda. Andijonda 25 yildan beri bug'doy va paxta yetishtirayotgan fermerning aytishicha, bu yil 1 gektar yerdan o'rtacha 5 tonnadan bug'doy olishni rejalamoqda. Buning 2 tonna 930 kg'ini buyurtma asosida davlat belgilagan narx, tonnasini 3 million so'mdan sotishi kerak. Qolganini esa birjada erkin narxda sotishidan umidvor. 20-25 iyundan o'rimni boshlaymiz deb turibmiz. Davlat buyurtmasi uchun tonnasiga 3 million so'mdan narx berganidan xursandmiz albatta. O'tgan yili 2 million 850 ming so'm to'lashgandi, xarajatni ham qoplamagan. Aslida men uchun bug'doyga davlat buyurtmasi bu yilgi yoqilg'i va boshqa xarajatlar oshgani hisobiga 3,5 ming so'm narx qo'yilsa, o'shanda ko'ngildagidek daromad ham qilardim. Chunki hozir bug'doyning bozor narxi 4-4,5 ming so'm bo'ldi Andijonda. Lekin shunisiga ham mingdan ming shukr deb turibmiz, deydi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gaplashgan fermer. Bu fermer bozorda 80% qadar qimmatlagan non va 40% oshib ulgurgan oziq-ovqat mahsulotlari narxi, shuningdek dehqonchilik uchun ketadigan xarajatlardan so'ng yana daromad ko'ra olmasligidan xavotirda. Uning hisobicha 1 gektar yerda o'rtacha 5 tonna bug'doy yetishtirish uchun 11 million so'm atrofida mablag' sarflagan. Agar bu hosilning 3 tonnasini buyurtma narxida 3 million so'mdan davlatga sotsa, yana 2 tonnasini birja narxida o'rtacha 3,5 million so'mdan sotgan taqdirda, jami 16 million so'm daromad qilishi mumkin. Ya'ni 1 gektar yerga qilgan 11 million so'm xarajatidan tashqari 5 million so'm sof daromad qolishi mumkin. Shunda ham agar hukumat gapida tursa, chunki necha yildan beri va'da qilishardi, bajarishmayotgandi. Endi boshqa tomoni ham bor. Bugun Shahrixon dehqon bozoriga tushib aylanib chiqdim. Narxlar o'ta qimmatlab ketgan. Uyda tandirda yopiladigan non 2,5 ming, 3 ming so'mdan 5 ming so'mgacha chiqib ketibdi. 2 minglik nonvoy yopgan non 2,5, 3 ming so'm bo'lgan. Banan 17 ming so'm edi o'tgan juma, bugun 29-28 ming so'm bo'pti. Oddiy o'zimizning paxta yog'i 74 mingdan 81 ming so'mga chiqibdi. Guruch 7 mingdan 12 ming so'mga chiqib olibdi. Haligi gektarga olgan 5 million so'm bilan bozordagi narx-navo o'rtasidagi balans yana 3-3 bunday olgandi. Hatto daromad qilmasak ham kerak, deydi fermer. O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati Samarqand viloyatida ishlaydigan mulozim taxminicha, bu yilgi hosil o'rami paytida bug'doy narxining keskin pastlashi ehtimoli kam. Uning aytishicha, jamiyat omborlari 2-iyundan davlat buyurtma qilgan bug'doyni yangi narxlarda fermerlardan qabul qilishni boshlagan. Hozir Surxondaryoda o'rim boshlandi. Bizda 10-15 iyundan boshlanadi. 5 iyulgacha davlat buyurtma qilgan bug'doyni fermerlardan sotib olib, o'zdon mahsulot omborlarida saqlaymiz. Keyin bosqichma-bosqich birjaga chiqaramiz talabga ko'ra. Aslida bug'doy o'rimi paytida narx tushishi kerak, lekin bu yilgi hosil birjaga o'rtacha 3,5 mingdan chiqadi deb turibmiz. Birinchidan bug'doyni saqlash, tashish va boshqa xizmatlar narxi qo'shiladi. Ikkinchidan dunyoda ham bug'doy kam, import kesilgan. Shuning ustiga hozirdanoq bozor da bug'doy 4,5 ming so'mga chiqib ketgan, deydi Samarqand viloyatidagi don korxonalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda. Uning aytishicha, hozir u ishlaydigan tuman korxonasi omborida 2 oyga yetadigan bug'doy zaxirasi bor. O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil dehqonlardan davlat buyurtmasi asosida 1 million 800 ming tonnaga yaqin bug'doy sotib olish rejalanmoqda. Bu yil 1 million 783 ming tonna bug'doy kutilyapti. O'zdon mahsulot bu bug'doyning bir qismidan un ishlab chiqaradi, bir qismi zaxiraga qoladi. Bundan tashqari 266 ming tonna urug'lik bug'doy keladi. Hozir aksiyadorlik jamiyati omborlarida zaxira yetarli. Tarmoqlarda xabarni berdik. Bizdan tashqari xususiy sektor bug'doy va un olib kiryapti. Lekin ularda biroz cheklov bor, chunki tashqarida sotishda cheklov qo'yishgan, dedi matbuot kotibi G'ofirjon Qarshiboyev. Qishloq xo'jalik vazirligiga ko'ra, o'tgan yili 2 533 000 tonna bug'doy jamiyat omborlariga to'kilgan. Ya'ni bu yil davlat belgilagan past narxida sotib olinadigan bug'doy hajmi kamaygan. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, bu yil iyun-iyul oylarida 7 679 000 tonna hosil olinishi kutilmoqda. O'tgan yili 6 656 000 tonna hosil olingan. 1-iyun kuni Respublika tovar xomashyo birjasida un ilk bor ochiq birja savdosiga qo'yildi. Birjaning ma'lum qilishicha, O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi 44 ta korxona 10 ming tonna birinchi navli unni savdoga qo'ygan va buning 8 300 tonnasi sotilgan. O'tkazilgan birja savdo yakunlariga ko'ra, birinchi navli unning o'rtacha narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun 4 million 497,8 ming so'mni tashkil qilgan. Birjada un bo'yicha shakllangan kotirovka uning boshlang'ich narxiga nisbatan 6%ga o'sgan, deb ma'lum qildi birja. Birja savdolarini kuzatgan mutaxassislarga ko'ra, ochiq savdoda unga berilgan dastlabki 4241 so'mlik narx va ishlab chiqarish xarajati hisoblansa, bugun bir dona qolipli nonning tan narxi 2550 so'mga yetishi mumkin. Shundan qiymatning ichida un 1641 so'm, 4 so'mlik tuz, 18 so'mlik o'simlik yog'i, 38 so'mlik droj, 37 so'm un tashish, qolgani nonni pishirish uchun gaz, elektr sarfi, ishchilarga to'lanadigan mehnat haqi, nonni savdo do'koniga yetkazib berish xarajatlari, soliqlar va korxona foyda normasi, deb yozdi o'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov. Bu iqtisodchi unning erkin savdoga chiqishini 30 yildan beri kechikkan bozor islohoti deb atadi. Ozodlik mobil muxbirlarining xabar qilishicha, 2-iyunga kelib Toshkentda qolipli non, xalq tilida buxanka deb ataladigan non 2800 so'mdan sotilgan. Yunusobod tumani dehqon bozoridagi narxni o'rgangan mobil muxbirga ko'ra, qolipli non ortidan boshqa turdagi non mahsulotlari narxida ham 50%ga qadar o'sish bor. Xalq tilida lepyoshka deyiladigan tandirda yopilgan nonning eng arzoni 2400 so'm bo'pti. 2 kun oldin 2000 so'm edi. 3-3,5 ming so'mlik hajmi sal kattaroq yopilgan non 4000-4,5 ming so'mgacha, 10 ming so'mlik patirlar 14 ming so'mga chiqqan. Birinchi navli un Korzinka, Havaski o'xshagan supermarketlarda kilosiga 8998 so'm bo'pti bugun. Eng muhimi, shakar yo'q. Faqat arzonlashtirilgan rastalarda 16 ming so'mdan. U ham hamma joyda emas. Endi bu yog'iga hademay yog' narxi narxi oshishini kutish mumkin. Odatan bozorda un va non oshsa, orqasidan shakar va yog' ham qimmatlaydi deb taxmin qiladi mobil muxbir. Samarqand viloyatida esa aholi nisbatan ko'p sotib oladigan uyda yopilgan non 2,5 ming so'mdan 3,5 ming so'mga oshgani qayd etilgan. Andijonda ham xalq ko'p sotib oladigan uyda tandirda yopilgan non 2,5 ming, 3 ming so'mdan 5 ming so'mgacha chiqqani xabar qilinmoqda. 2 ming yillik nonvoy yopgan lepyoshka non narxi 1800 so'mdan 2,5-3 ming so'mga chiqqan. O'zbekiston hukumati so'nggi bir necha yildan beri fermerlardan bug'doyni bozor narxida sotib olishni va'da qilayotgan, ammo ortga surib kelayotgan edi. Bu amaliyot Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan bug'doy yetishtiruvchi va sotuvchi bu ikki asosiy davlatdan tashqi dunyoga eksport keskin cheklangan paytda boshlandi. 2-iyun kuni bu haqda bayonot bergan Moliya vazirligi mulozimi bozorlarda non va un narxining oshganini ana shu siyosiy vaziyatga bog'ladi hamda bozor o'pkasini bosib olsa narx tushishini bashorat qildi. Narx oshishining asosiy sababi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi siyosiy inqiroz tufayli jahon bozorida yuzaga kelgan holat hamda import qilinayotgan un narxi qimmatligi bilan bevosita bog'liq. Ammo O'zbekistonda yetarli ravishda un zaxirasi mavjud. Yaqin kunlarda bozorga qo'shimcha 50 ming tonna mahalliy un kiritiladi. Shu orqali narx barqarorlashadi. Un narxining erkinlashishi raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Narxlar oshmaydi, faqatgina Toshkent shahrida qolipli non narxida o'zgarish bo'lishini kutyapmiz. Bozorlarda esa aksincha narx tushishi prognoz qilinyapti. Qo'pol qilib aytganda bozor o'pkasini bosib olishini kutyapmiz, dedi Moliya vazirligi departamenti mudiri To'lqin Mirzayev. Dunyodagi rivojlanayotgan 55 davlatdan kamida 36-tasi Ukraina va Rossiyadan eksport qilinadigan bug'doyga qaram. Davlat statistika qo'mitasining 10-maydagi xabariga ko'ra, 2022 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga qiymati 28.8 million AQSh dollariga teng bo'lgan 92.6 ming tonna bug'doy uni import qilingan. Buning 91.200 tonnasi Qozog'iston, 1.300 tonnasi AQShdan import qilingan. Ammo bug'doy va un mahsulotlari taqchillashi ortidan qator davlatlar, jumladan O'zbekistonga un boradigan asosiy davlat bo'lmish Qozog'istonda ham bug'doy va un eksporti keskin cheklandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yana otishma, yaralanganlar borligi aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi yana bir otishma mahalliy vaqt bilan 14:15 da to'xtatilgani to'g'risida Qirg'iz chegara xizmati ma'lum qildi. Qirg'iz tomonining bildirishicha, har ikki tomondan yaralanganlar borligi to'g'risida xabarlar kelgan, biroq hozircha ularning aniq soni aytilmadi. Tojikiston hukumati bu voqea yuzasidan hanuzgacha sukut saqlamoqda. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, 3-iyun kuni Tojikiston bilan chegaradosh hududda yana otishma boshlandi. Rasman bildirilishicha, mahalliy vaqt bilan soat 14 dagi holat bo'yicha otishma davom etmoqda. Qirg'iz tomoni bayonotida ta'kidlanishicha, Tojikiston chegarachilari Botkent tumanidagi Buloqboshi qishlog'idan o'tuvchi shartli chegara chizig'ini buzib Qirg'iziston hududiga o'tgan. Ular qirg'iz chegarachilarining ogohlantirishlarini e'tiborsiz qoldirgan. Qirg'iziston chegara xizmati tojik chegarachilari birinchi bo'lib o'q otganini, shundan so'ng ikki tomonlama otishma boshlanib ketganini aytmoqda. Rasman bildirilishicha, Tojikiston chegarachilari Qirg'izistonni minomyotlardan o'qqa tutmoqda. Hozircha jarohat olganlar va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot mavjud emas. Qirg'iz tomoni bayonotida ikki davlat chegara xizmati rasmiylari telefon orqali muzokara o'tkazgani va otishmani to'xtatishga kelishgani, shunga qaramay tojik tomoni o'q otishni to'xtatmayotgani aytiladi. Tojikiston hukumati bu borada hozircha rasmiy bayonot bermadi. Qirg'izistonning Botkent tumani hokimi Uchqunbek Jo'robayev otishma bo'layotgan hududda aholi yashamasligini va tinch aholi uchun xavf-xatar yo'qligini ma'lum qildi. Uchqunbek Jo'robayevga ko'ra, voqea hududida har ikki tomondan mahalliy chegara rasmiylari yuzma-yuz muzokara o'tkazmoqda. So'nggi bir yildan beri Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng nizoli hududlardan biriga aylandi. Bundan avval Qirg'iz-Tojik chegarasida 13 aprelga o'tar kechasi otishma sodir etilgan va kamida 17 mingdan ortiq tinch aholi mustaqil ravishda xavfsiz hududlarga chiqib ketishga majbur bo'lgani bildirilgan edi. Tojikistondagi manbalar Ozodlik radiosi tojik xizmatiga otishmada 27 yoshli tojik askari jarohatlanganini bildirgan. Shu yil 27 yanvar kuni ikki davlat chegarasida bir necha soat davom etgan otishma chog'ida Tojikiston tomonidan 2 kishi o'lgan va 10 kishi yaralangan. Qirg'iziston esa kamida 12 kishi yaralanganini bildirgan. chegaradagi eng yirik to'qnashuv 2021-yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi yaralandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar ko'p. Ana shu mavhumlik sababli qo'shni mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'qator qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lishi hollari ham ko'p uchraydi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida 970 kilometrlik chegara bo'lib, shundan atigi 519 kilometr belgilangan, qolgan qismi bahsli hisoblanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyaviy islohot nollashtirish tajribasi davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2021-yilning 24-oktyabrdagi saylovda rasman ikkinchi va amaldagi konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi ortidan O'zbekistonda boshlangan navbatdagi konstitutsiyaviy islohot 26 maydan boshlab noma'lum muddatga umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bu muhokama qancha davom etishini konstitutsiyaviy komissiya ham bilmasligini 28 may kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda komissiya matbuot kotibi Odil Tojiyev tan oldi. Konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini qonun loyihasi ishlab chiqilgunigacha davom ettiradi. Bu bir oy ham yoki undan ozgina oshishi ham mumkin. Bu endi fuqarolardan kelib tushayotgan takliflar hamda komissiya ishi samaradorligiga bog'liq deb aytgan Tojiyev. Xalqaro tajribadan kelib chiqilsa, konstitutsiyani o'zgartirish, unga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish yuzasidan odatda umumxalq referendumi o'tkaziladi. Referendumdan oldin konstitutsiyaviy komissiya tashkil etiladi. U bir necha oy davomida asosiy qonunga kiritiladigan o'zgartirishlarni ishlab chiqadi va shundan so'nggina umumxalq muhokamasiga qo'yadi. Avtoritar tizimlar makoniga aylangani xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etiladigan Markaziy Osiyo mintaqasida konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish an'anaga aylangan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha fuqarolardan takliflarni yig'ish uchun 26 may kuni bu mening konstitutsiyam portali ishga tushirildi. Rasman bu portalga a'zo bo'lganlar soni 30 may Toshkent vaqti bilan soat 17:21 holatiga ko'ra 793 foydalanuvchini tashkil etadi. Mazkur foydalanuvchilardan konstitutsiyaviy islohot borasida shu kungacha 302 ta taklif kelib tushgan. Rasman bildirilishicha foydalanuvchilardan kelib tushgan takliflar ishchi guruh tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqdan o'tgani muhokama uchun e'lon qilinadi. Portalga kelib tushgan takliflar orasida shaxsiy muammolarni hal etib berishni iltimos qilganlar ham oz emas. Bu kabi iltimoslar fonida konstitutsiyaga jiddiy o'zgartirishlar kiritish takliflari ham mavjud. Jumladan Mansurbek Azizov nikoh ostida taklif qoldirgan shaxs O'zbekiston konstitutsiyasida qo'sh fuqarolikka ruxsat qayd etilishi ahamiyatga molik ekanini bildirgan. Qo'sh fuqarolikka rasman ruxsat berilishi kerak. Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlik u yerda ko'p afzalliklarga ega bo'ladi va tabiiyki, avvalgidan 2 barobar ko'proq mablag' ishlab topadi. O'zbekistonga naqd valyuta kirishi ham ortadi deb yozgan Azizov. Mansurbek Azizov yana bir taklifida hokimlar xalq tomonidan saylanishi kerak. Shundagina biror bir o'zgarish bo'lishi mumkin. Chunki prezident tomonidan tayinlanadigan amaldor faqat prezidentga yoqish harakatida bo'ladi. Xalq fikri va muammolari uning uchun bir tiyin deb yozadi. Davron Majitov nomi bilan taklif kiritgan shaxs esa konstitutsiyada fuqarolik qasamyodi joriy etilishini talab etmoqda. Har bir shaxs O'zbekiston fuqaroligini qabul qilishda xalq, jamiyat, davlat manfaatlari ustuvor bo'lishi to'g'risida qasamyod qabul qilsin. Sabablari hozirda ayrim soha vakillarigina, harbiy, tibbiyot xodimlarigina qasamyod qabul qilishadi deb yozgan Majitov. Sherzod Ergashev nomi ostida taklif kiritgan shaxs konstitutsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar borasidagi 9-bobiga quyidagicha o'zgartirish kiritishni taklif etmoqda. Hozirgi kundagi amaldagi faqat ishlovchi ayollarga homiladorlik va tug'ish nafaqasi hisoblash va to'lash amaliyotini bekor qilinib, buni barcha ayollarga, ishlovchi va ishlamayotgan ayollarga bir xil ko'rinishda to'lov amaliyotiga o'tilishi lozim deb hisoblayman. Bunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini asos qilib olgan holda tug'ruq davridagi hamma ayollarga to'lanishini ta'minlash kerak. Ma'lum bir chegara qo'yilishi lozim bo'lsa, 2 nafar farzandi uchun to'lanishini hisobga olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb taklif qoldirdi Ergashev. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish borasida o'z fikrini bildirganlardan yana biri Oybek To'yboyev esa davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlash asosiy maqsad bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasi 1-chi qonun chiqaruvchi, 2-chi ijro etuvchi, 3-chi sud hokimiyatlariga 4-chi hokimiyatni, ya'ni axborot hokimiyatining vakolatlarini 1-chi, 2-chi, 3-chi hokimiyatlarning vakolatlariga tenglashtirish, axborot kanallari va mustaqil medialarni davlatdan mustaqil va markazlashmagan erkin bo'lishini, ularning faoliyatiga to'sqinliklar, tashqaridan bosimlarni qonun bilan ta'qib qilish zarur. Televideniye, kino, san'at, musiqa, teatr, madaniyat va boshqa turdagi ommaviy vositalar o'zlarini o'zlari moliyalashtirish 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi barcha hokimiyatlarning mavqeyi va vakolatlari amalda qonunlar va vakolatlari bilan tenglashtirilsin. Axborot hokimiyati faoliyati shaffofligini nazorat qilish, faoliyatini cheklash faqat xalq tomonidan va ommaviy xulosalarga asosan amalga oshirilishi ta'minlansin deb fikrini bildirgan To'yboyev. Ayni paytda AQShda yashayotgan muxolifatchi Jahongir Muhammad mustaqil O'zbekistonning ilk konstitutsiyasi qabul qilingan afsonaviy Oliy Majlisning sobiq deputatidir. U Ozodlik radiosi muxbiri savollariga javob berar ekan quyidagilarni aytdi. Amaldagi konstitutsiya 1992 yilda Oliy Majlisda qabul qilinganda unga qarshi ovoz bergandim. Chunki siyosiy yo'l demokratik deyilgani holda unda 3-ta kuch orasidagi muvozanatni saqlaydigan bandlar olib tashlangandi. Masalan, prezidentni nazorat qiladigan, unga kerakli paytda ishonchsizlik bildiradigan, impeachment qiladigan bandlar yo'q edi. Bu esa mamlakatda diktatura yaratilishi uchun asos bo'ldi va bu hujjat ishlamasdan uning o'rniga telefon qonuniyati paydo bo'ldi. Qabul qilingan qonunlarda konstitutsiyani buzish hollari yaqqol ko'zga tashlanib tursa-da, konstitutsiyaviy sud ham ishlamadi, chunki u ham mutlaq hokimiyat egasiga bo'ysundirildi. Parlament esa uning aytadiganlarini qog'ozga tushirib beradigan speechwriterga aylandi. Bugun endi asosiy qonun islohot qilinadigan bo'lsa, birinchi galda 3-ta kuch mustaqilligi ta'minlanishi shart. Aks taqdirda mamlakatni demokratik deyishga asosi yo'q va islohotlar deyishning ham ma'nosi qolmaydi. Shaxsiy nuqtai nazarim shundan iboratki, bu ish amaldagi rahbarning yana hokimiyatda qolishi uchungina qilinmoqda. Aks taqdirda yangi partiyalarni ro'yxatga olishga izin berilardi va bu hujjatni tayyorlash jarayonida oddiy xalq vakillari ham qatnashgan bo'lardi. Menimcha, O'zbekistonni Rossiyaning konstitutsiyasi va nollashtirish tajribasi kutmoqda. Ma'lumki, Rossiya da yangi konstitutsiya qabul qilinishi bilan prezidentning oldingi muddatlari hisobdan chiqarildi, ya'ni nolga tenglashtirildi. Buni boshqacha tarzda diktator Karimov ham qo'llagandi. U asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish bilan o'z vakolatlarini uzaytirgandi. Prezident Mirziyoyevning ham 2-chi muddatidan keyin yana o'z vazifasida qolishi uchun zamin zarur. Gap O'zbekiston xalqida emas, mamlakatda shunday ham bu hujjat ishlamadi, ishlamaydi. Masalan, dunyoning ko'zini shamg'alat qilishdi. Ya'ni ko'ringlar, biz islohot qilyapmiz, qildik va xalq biz shuni istamoqda degan bahona yaratilmoqda, dedi muxolifat faoli Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik radiosi muxbiri Oliy Majlisdagi Liberal Demokratik partiyasi bilan hamkorlikda 17 may kuni konstitutsiyani yangilash bo'yicha qaror qabul qilgan Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirovdan muqobil munosabat olish maqsadida 27 may kuni so'rov jo'natdi. Biroq Alisher Qodirov muxbirning Facebook orqali uning shaxsiy messenjeriga yuborilgan so'rovga shu kungacha javob qaytarmadi. O'zbekiston konstitutsiyasining isloh qilinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ham keng muhokamalarga, qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Masalan, bloger Mirkamol Zokirov Facebook sahifasida konstitutsiyada prezidentni imperator darajasiga olib chiqib qo'yuvchi islohotlar qilib yuborishmasa bo'ldi. Hozircha prezidentlik muddati mavzusi ko'tarilmadi, lekin bir narsani sezyapman, bu konstitutsiyaviy islohotlarni boshlashni asl sababi ham shu prezidentlik muddatini o'zgartirish bo'lsa kerak. Qolgan barcha islohotlar chalg'ituvchi deb o'ylayman, deb fikr bildirdi. O'zini xalqaro jurnalist sifatida taqdim etuvchi Berdiyor Jumayev esa O'zbekiston konstitutsiyasi hokimiyat uchun niqob, xalq uchun foydasiz kitob sarlavhasi ostida post yozgan. Jurnalist va inson huquqlari faoli Ro'ziboy Azimiy konstitutsiyaning 90-chi moddasi o'zgartirishlarsiz saqlanib qolishi tarafdori. Konstitutsiyamizning 90-chi moddasiga hech qanday o'zgartirish va qo'shimcha kiritish shart emas. Buni har birimiz bilishimiz va talab qilishimiz, tish tirnog'imiz bilan qarshi chiqishimiz shart va zarur. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. 90-chi modda deb yozgan Azimiy. Oliy Kengash Qonunchilik Palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi 16 may kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish jarayonini boshlashni taklif qilgan edi. Rasmiy bayonotda O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar ortidan konstitutsiyaga ham qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish zarurati paydo bo'lgani uqtiriladi. Konstitutsiyaga navbatdagi o'zgartirish kiritish tashabbusini prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 7-dekabr kuni ko'targan edi. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini rag'batlantirgandi. Jumladan 2017-yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019-yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. 2021-yilda prezidentlikka qayta saylanganidan so'ng ham Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiya va islohotlar zarurligini ta'kidlagan. O'tgan yilning 7-dekabr kuni Konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident Mirziyoyev mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytdi va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirdi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 16 marta o'zgartirishlar kiritilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bayraktar nima? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 28 may kuni Ozarbayjon poytaxti Bakuda bo'lib o'tgan ko'rgazmada Bayraktar TB2 droni bilan suratga tushish uchun olomon jam bo'ldi. Bu ushbu uchoq 2014-yilda amalga oshirgan ilk parvozdan keyin ancha mashhurlikka erishganini ko'rsatadi. Hozirgacha Ukraina qurolli kuchlari tomonidan 36 TB2 samolyotlari sotib olingan. Ukrainada Bayraktar droni sharafiga qo'shiq yozilgan hamda bir qancha hayvonlarga Bayraktar nomi ham berilgan. Qolaversa, ukrainalik namoyishchilar Bayraktar qo'shig'ini kuylab rus askarlarini masxara qilayotgani aks etgan videolar ham tarqalgan edi. 29 may kuni Litva xayriya jamoatchilik fondi Ukrainaga TB2 Bayraktar dronlarini sotib olish uchun 5 million yevro to'plaganidan so'ng turk dronlari yana muhokamalar mavzusiga aylandi. TB2 Massachusetts texnologiya instituti bitiruvchisi Selchuk Bayraktar tomonidan Turkiyada ishlab chiqilgan. Selchukni noyob harbiy uchog'i va tanqidchilarga nisbatan ba'zan keskin munosabatlari sababli Elon Muskga ham qiyoslashadi. Bayraktar Baykar mudofa kompaniyasining texnologiya bo'yicha bosh direktori bo'lib, 2016-yilda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning qiziga uylanib, prezidentga kuyov bo'ldi. Bayraktar TB2 oddiy propellerli dvigatelda 27 soatgacha havoda bo'la oladi va bazasidan 150 kilometrgacha uzoqlikka ucha olishi mumkin. Shuningdek, dronni bir necha kilometr uzoqlikdagi zirhli transport vositalarini yuqori aniqlikda yo'q qila oladigan 4 ta aqlli mikroraketalar bilan jihozlash mumkin. Samolyot nisbatan arzonligi va qulayligi uchun ham inqilobiy ahamiyatga ega. MQ-9 Reaper tipidagi AQShda ishlab chiqarilgan yirik harbiy dronlar 10 millionlab dollarga tushadi. Bunday texnologiyani sotib olishga qodir bo'lgan mamlakatlar ham uni sotib olishdan oldin 100 marta chamalab ko'radi. Vashington faqat kam sonli hukumatlar bilangina bunday turdagi harbiy savdolarni amalga oshiradi. AQShning qimmatbaho jangovar uchuvchisiz samolyotlari yo'qotishga arziydigan dronlar turkumiga kirmaydigan deb hisoblanadi. Avtoritar prezident bo'lgan Erdo'g'on boshqaruvidagi Turkiya o'z qurollarini bexavotir sotmoqda. Hozirda TB2 dronlardan kamida 11 mamlakat harbiy tuzilmalari foydalanmoqda. Yana bir qancha davlatlar yetkazib berilishini kutmoqda. Polsha Turkiya dronlarini sotib olgan Yevropa ittifoqidagi birinchi davlat bo'ldi. Bayraktar TB2 ning narxi oshkor qilinmagan, ammo yaqinda o'tkazilgan crowdfunding kampaniyasining litvalik tashkilotchilari bitta samolyot uchun 5 million yevro yetarli ekanligini aytishdi. Dron bilan birga ko'chma qo'mondonlik punkti ham yetkazib beriladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. TB2 dronlari Turkiya tomonidan kurd jangarilariga qarshi aksil terror operatsiyalarida va Liviyada davom etayotgan fuqarolar urushida foydalanilgan. Ammo dronlarning halokatli ta'siri 2020-yilgi Tog'li Qorabog'dagi mojaroda Ozarbayjon harbiylari tomonidan etnik arman kuchlariga qarshi qo'llanganida ko'proq namoyon bo'ldi. Ozarbayjon tomonidan e'lon qilingan o'nlab videolarda arman jangchilari daraxtlar yoki tepaliklar ortidagi avtomobillarga berilgan raketa zarbalaridan so'ng qochayotgani tasvirlangan. 2020-yilda ozodlik bilan suhbatlashgan arman jangchisi Tog'li Qorabog'da Ozarbayjonning ommaviy hujumi chog'ida osmonda uchuvchisiz dronlar muntazam aylangani hamda arman askarlari yakka mudofa sifatida Bayraktar raketalariga qarshi ochiq maydonda yolg'iz yurishga majbur bo'lganini so'zlab bergan. Birgina harbiy qimmat raketa bilan o'ldirilishga arzimaydi. TB2ning Ukraina mojarosiga ta'siri dastlab sezilarlidek tuyuldi. Kiyev asosiy nishonlar, jumladan Rossiya harbiy dengiz kuchlari kemalari yo'q qilingani haqida bir nechta videolarni joylashtirdi. Ammo bora-bora bunday videolarning chiqishi kamaydi. Rus harbiylari esa o'nlab harbiy dronlarni urib tushirganini da'vo qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy sekin uchadigan va osongina aniqlanadigan dron Rossiya Zenit tizimlari uchun tayyor o'ljaga aylanayotganiga ishora qilib, havo hujumidan mudofa tarixi deganda Bayraktarga va har qanday texnikaga hurmat bilan men sizga ochiq aytamanki, bu boshqa urush deya ta'kidladi. Dronlar yordam berishi mumkin, ammo ular ustunlik bermaydi deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.